สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันได้ข้อมูลมาหลายทางเลยครับทั้งจากลิสซิ่งกสิกรไทยสมาคมธนาคารไทยแล้วก็มีข่าวจากทำเนียบด้วย
ค่ะ
พูดถึงมาตรการใหม่ชื่อสะดุดหูมากกระบะพี่มีคลังถม
ชื่อเขาน่าสนใจนะคะ
ใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะโครงการนี้คืออะไรกันแน่รายละเอียดเป็นยังไงแล้วมันจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรได้ยังไงบ้างแล้วภาพรวมเศรษฐกิจล่ะจะได้อะไร
ค่ะก็เป็นความร่วมมือที่น่าจับตาดูมากๆเลยนะคะระหว่างภาครัฐคือผ่านบสย.
บสย.นี่คือบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมใช่ไหมครับ
ใช่แล้วค่ะกับทางฝั่งเอกชนก็คือสถาบันการเงินต่างๆเป้าหมายนี้ชัดเจนเลยคือต้องการช่วยกลุ่ม SME แล้วก็เกษตรกรให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
พอฟังชื่อกระบะพี่มีคลังคำนี่ผมก็สงสัยเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก่นของมันคืออะไรกันแน่ครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับ
ค่ะหลักการจริงๆก็คือว่าบสย.เนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่ออ
๋อค้ำประกัน
ใช่ค่ะเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะคันใหม่นะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME แล้วก็เกษตรกรที่ต้องการรถไปใช้ทำธุรกิจประกอบอาชีพอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือเหมือนมาช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับทำให้แบงก์หรือสถาบันการเงินเนี่ยเขากล้าปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มนี้มากขึ้น
เข้าใจละคือบสย.มาช่วยลดความเสี่ยงให้ฝั่งสถาบันการเงินนั่นเอง
ถูกต้องครับเพราะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาบสย.ก็จะเข้ามารับผิดชอบความเสี่ยงส่วนหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ความเสี่ยงของแบงก์ก็จะลดลง
แล้วใครบ้างครับที่จะเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือนี้คุณสมบัติล่ะครับต้องเป็นยังไงบ้าง
กลุ่มเป้าหมายนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับคือ1ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือถ้าเป็นบริษัทก็เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย
ครับ
2คือต้องประกอบกิจการที่ถูกกฎหมายไม่ขัดศีลธรรมอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขทั่วไป
ฮะ
3คือมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินนะครับต้องไม่เกิน200ล้านบาท
200ล้านนี่ก็ถือว่าครอบคลุมรายย่อยถึงรายกลางเลยนะคะใช่ค่ะถือว่าค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็เรื่องสถานะหนี้เดิมคือต้องเป็นลูกหนี้ชั้นปกติหรืออย่างมากตัวแค่กลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ SM นะคะ
อ๋อคือยังไม่เป็น NPL ว่างั้นเถอะ
ใช่ค่ะยังไม่ใช่หนี้เสียตามเกณฑ์ของแบงก์ชาติเลยค่ะแล้วก็ต้องมีเอกสารยื่นภาษีด้วยค่ะ
อ้าวแล้วถ้าเป็นเกษตรกรหรือบางธุรกิจที่เขาอาจจะไม่ได้มีเอกสารภาษีเป๊ะๆเหรอครับ
อันนี้มีข้อยกเว้นให้ค่ะสำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นเกษตรกรหรือทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารภาษีค่ะ
อ๋อโอเค
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องผ่านเกณฑ์การคัดกรองความเสี่ยงของบสย.ด้วยนะคะ
เข้าใจครับทีนี้มาดูเรื่องตัวการค้ำประกันบ้างบสย.เขาช่วยค้ำประกันในวงเงินเท่าไหร่ครับนานแค่ไหนแล้วรถแบบไหนถึงจะเข้าโครงการได
้ค่ะสำหรับวงเงินค้ำประกันต่อรายนะคะจะอยู่ที่ตั้งแต่ 200,000 บาทสูงสุดได้ถึง 1.5 ล้านบาทค่ะ
1.5 ล้าน
ใช่ค่ะแล้วก็ระยะเวลาค้ำประกันเนี่ยสูงสุดได้นานถึง7ปี
7ปีก็นานพอสมควรเลย
นานเลยค่ะส่วนประเภทรถต้องเป็นรถกระบะใหม่ป้ายแดงเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบ4ประตูหรือ2ประตูก็ได้หมดเลยแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์จริง
ๆอ๋อคือใช้ทำมาหากินว่างั้นเถอะ
ใช่ค่ะไม่นับรวมพวกรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะอันนั้นไม่เกี่ยว
แล้วเรื่องดอกเบี้ยล่ะครับพอจะมีข้อมูลไหมว่าประมาณเท่าไหร
่จากข้อมูลตัวอย่างของทาง Leasing กสิกรไทยนะคะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือ EIR เนี่ยจะอยู่ประมาณ 4.92% ถึง 10% ต่อปีค่ะ
ก็ถือว่าก็ยังอยู่ในเรทที่ค่อนข้างแข่งขันได้นะครับ
ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้แต่ละรายแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆของสถาบันการเงินนั้นๆด้วยค่ะ
ผมเห็นข้อมูลจากทางสมาคมธนาคารไทยเขาคาดการผลกระทบไว้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะทั้งยอดสินเชื่อยอดขายรถแล้วก็ผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ใช่เลยค่ะทางสมาคมเขาประเมินว่ามาตรการนี้เนี่ยน่าจะช่วยสร้างสินเชื่อใหม่ให้เข้าระบบได้มากกว่า 5,000 ล้านบาทเลยนะคะ
5,000 ล้าน
ค่ะแล้วก็จะไปช่วยกระตุ้นยอดขายรถกระบะใหม่ได้อีกประมาณ 6,250 คัน
โ
หไปอีกอาจจะสูงถึง 21,000 ล้านบาท
ตัวเลขดูน่าสนใจมากนะครับ
น่าสนใจค่ะแต่ก็อันนี้เป็นประมาณการเบื้องต้นนะคะคงต้องรอดูผลในทางปฏิบัติจริงว่าผู้ประกอบการที่ได้รถไปแล้วเนี่ยจะสามารถเอาไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้ตามที่คาดการไว้แค่ไหน
ครับ
แต่การเปิดตัวโครงการในช่วงนี้ที่ใกล้ๆกับงานมอเตอร์โชว์ปี2025ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการกระตุ้นตลาดรถยนต์เชิงพาณิชย
์จริงด้วยครับ
แล้วโครงการนี้มีระยะเวลาจำกัดไหมคะหรือว่ามีไปเรื่อยๆแล้วมีเงื่อนไขอะไรที่ผู้ประกอบการควรต้องทราบเป็นพิเศษไหมคะ
มีระยะเวลากำหนดค่ะโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2568นะครับไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2568ค่ะ
อ๋อก็คือมีเวลาประมาณ9เดือน
ใช่ครับ
แต่มีจุดสำคัญมากๆที่ต้องย้ำเลยนะคะก็คือว่าถึงแม้บสย.จะเข้ามาช่วยค้ำประกันให้เราก็ตามเนี่ยแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติสินเชื่อหรือไม่เนี่ยยังไงก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอยู่ดีค่ะ
อ๋อก็คือบสย.ช่วยเรื่องค้ำประกันแต่เรื่องการปล่อยกู้ยังเป็นอำนาจของแบงก์เหมือนเดิม
ถูกต้องค่ะอย่างเช่นลีสซิ่งกสิกรไทยหรือธนาคารอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาเอง
เข้าใจครับสรุปแล้วกระบะพี่มีคลังค้ำก็เหมือนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ภาครัฐพยายามใช้บสย.นี่แหละมาช่วยลดอุปสรรคให้ผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อสำหรับซื้อรถกระบะซึ่งก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินชิ้นสำคัญเลยนะครับ
ใช่เลยค่ะก็ถือเป็นความพยายามที่ดีนะคะในการจะช่วยลดข้อจำกัดทางการเงินแต่มันก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะว่าการที่เราช่วยให้เขาเข้าถึงแค่ตัวรถกระบะคันใหม่ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ SME หรือภาคเกษตรในระยะยาวจริงๆหรือเปล่า
หมายถึงว่ามีรถอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ
ประมาณนั้นค่ะคือหรือว่าจริงๆแล้วเขายังต้องการองค์ประกอบอื่นๆควบคู่ไปด้วยอีกไหมเช่นการสนับสนุนด้านความรู้เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือแม้กระทั่งการช่วยหาตลาดใหม่ๆให้เขาด้วยเพื่อให้ธุรกิจมันเดินหน้าต่อไปได้จริงๆหลังจากที่ได้รถไปแล้วนะคะ
เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆครับว่าการสนับสนุนควรจะมองไปไกลกว่าแค่การให้เข้าถึงสินเชื่อยานพาหนะแต่ต้องดูองค์รวมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วย